когато тези хора са се заселили в тази земя преди няколко стотин години, не са имали консерви, не са имали запаси от храни, не са имали нещо, на което да разчитат, но са разчитали на конкретната реколта. И ако реколтата е била добра, годината е спасена. Няма да умрат от глад. Обаче, ако годината е лоша, проблем. И затова, и буркани не са си правили, брат Васко. Не знам дали индианците са им помогнали. Добре, значи индианците са им помогнали, те са им помогнали да се поразредят това, нали? В благодарност. Да, няма значение, това е друг въпрос. Но тези хора, които са отишли там, пилигримите или хората, които са населили тая земя от Европа, това са били хора, които са разчитали на Бога. И като разчитат на Бога за реколтата, октомври, ноември е времето, когато реколтата е обрана, и те се развеселяват и се радват и дават благодарност на Бога за реколтата, която са имали. И оттам идва този ден. И аз искам да ви провокирам. Може ли ноември месец да не бъде месец на депресиите, а на даване на благодарност? Да благодариш на някой родителя ти, да му дигнеш един телефон и да кажеш: ей, благодаря ти, че не си ме сметнал за ненужен и не си ме махнал. Защото днес има много голяма мода хората да махат плода от утробата. Това е грях. Даже в Англия вчера ми каза моята съпруга, че било модерно още отрано да се определя пола на бебето и ако е желание пол да остава, ако е нежелание да се маха. За да сме тук, някой ни е желал. Може да дадем благодарност на този някой. Може да дадем благодарност на някой, който ни е дал чаша вода, който ни е помогнал през годината. Можем да даваме благодарност на Бога за това, което сме. Можем да си измислим 1000 причини да даваме благодарност. Амин! Нека в този месец да търсим повод да благодарим. Можем ли да го направим? Можем поне да опитаме. Имаше 10 човека, които бяха много болни. Знаете ли колко болни? Безнадежно болни. Болни до такава степен, че знаеха, че ще умрат. Прокажем. Неизцерима, нелечима болест по това време. Исус минаваше между Самария и Галилея. Галилея – вярващите. Самария – езичниците. Господ минава и изцерява и вярващи, и невярващи. Той е добър към всички. Не прави подбор, не си избира към кого да е добър. Слънцето грее и на добрите, и на злите. Бог е добър. Това е неговата основна характеристика. Той е добър. Исус беше образ на Бога, подобие на Бога и Бог в човешка плът. И той е добър. И той изцери десетимата. Не си избра само юдеите да изцери, езичниците да остави болни. Не ги подбра по пол, по възраст, по социален статус. Исус изцери всички. Но един се намери да се върне и да даде благодарност на Бога. Един се намери, който се върна и каза: благодаря ти. Има много аспекти. Няма да проповядвам върху това, макар че се изкушавам. Но един благодареше и получи нещо повече от изцеление. Той получи изцеление, цялостност. Защото когато те извикаха към Исус, той отдалеч каза: бъдете очистени, идете покажете се на свещениците за доказателство на вашето очистване. Но само един имаше възможност да се върне, да падне пред нозете на Исус и да бъде докоснат от него. Разбирате ли разликата? Едно е да изпратиш слово, друго е да бъдеш докоснат от Бога. Това беше за този, който даде благодарност. И втория аспект е, понякога ще бъдем положението на Исус. Ще даваме нещо и ще очакваме поне някой да се върне да благодари. От 10 един го направи. Може при нас от 10 никой да не се върне. Или може 8 да се върнат. Няма значение. Исус не си взе изцерението обратно. Той не каза: у нея деветимата неблагодарници, макар че имаше право да го направи. Уния там, да не ги наричам с други епитети, още докато вървят, да се върне проказата. Може би това е нашия стил, това не е неговия стил. Исус не промени изцелението заради липсата на благодарност, но насърчи благодарността, която беше показана чрез този човек. Да не считаме, че Господ ни е длъжник, а да му благодарим за всичко. Нека да отворим Словото в Лука 10 глава. Лука 10 глава. Една притча, която съм сигурен, че за първи път ще чуете. Притчата за добрия самарянин. Лука 10 глава от 25 стих надолу четем. И ето някой законник стана и го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? А той му рече: Какво е писано в закона? Как четеш? А той в отговор каза: Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния както себе си. Исус му рече: Право си отговорил, това стори и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моя ближен? В отговор Исус му каза: Някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по ония път и като го видя, замина си по отсрещната страна. Също и един левит, като стигна на това място, го видя, замина си по отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се, приближи се, да превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на другия ден извади два динария, да ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него и каквото повече похарчиш на връщане, аз ще ти заплатя. Кой от тия тримата ти се вижда да се е показал ближен на попадналия сред разбойниците? Той рече: Ония, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави така. Спираме до тук. Амин, ще кажем на това. Всеки иска да наследи вечен живот. Поне всеки, който вярва, че има вечен живот, всеки иска да живее вечно. Дори те, които не вярват, че има вечен живот, на тях не им се умира. Защо? Защото дълбоко в сърцето на човека е заложено желанието и купнежа за вечността. Това е частицата от Бога. Ние сме вечен дух, създадени от Бога. Затова този човек дойде при него, законник, знаещ писанията, очевидно, и каза: Какво да направя, за да наследя вечен живот? Исус знаеше, че този човек има познание върху писанията и върху закона, и го пита: Как четеш закона? Кое отсяваш? Кое разбираш ти като най-важно? Кое е същността и сърцевината на закона? И той даде един много добър отговор. Отговор, който после беше основан и целият Нов Завет. Те са двете главни заповеди в Библията. Да обичаш Господа с цялото си сърце, с цялата сила, с всичкия си ум, и да възлюбиш ближния както себе си. Ако вършим тия две неща, няма начин да влезем в доктринално объркване. Това са универсалните закони в целия християнски свят. Но Исус го попита и този човек знаеше отговора. Но знаеш ли отговора не означава, че си готов за вечен живот. Знанието не е достатъчно. То трябва да присъства, то трябва да бъде там, защото ако не знаеш, няма как да направиш нещо правилно. Но това, че знаеш как се правят нещата или какво да направиш, не означава, че го правиш. Исус каза, стори това и ще живееш. Не знай това, не разбери това, не помни това или наизусти това, но стори това. Колко по-лесно щеше да е Исус да каже, наизустете тия два стиха. Служете си ги на хладилника, служете си ги на входната врата, изпишете ги в църквите си, напишете ги в трамваите, достатъчно. Исус каза, добре, знаеш добре нещата. И то есенцията на нещата. Стори ги и ще живееш. Когато Господ ни предизвика към действие, нашите тъплът ни предизвиква към извинения. Разбирате ли? Когато Господ каже, направи нещо, първата мисъл, която идва към плътта е, извини се сега, защо няма да го направиш? Сега е момента да кажеш колко си зает, за колко много други неща имаш да мислиш, колко много други неща са ти на главата, за да не го направиш. Знаеш ли колко часа съм си легнал с нощи да ще ставам рано за църква? Колко? 2 часа. Защо бе? Докато прочета всички постове по стената на Фейсбук. Знаеш ли колко много интересна и полезна информация има там? Винаги намираме, плътта винаги казва, знаеш ли защо няма да го направя? Защото и оттам нататък свободен текст. Ме боли главата, защото нямам парите, защото ще ми се смеят, защото мъжът ми не вярва и така нататък. Исус беше предизвикан, попитан. Той каза, да, право четеш. Разбираш нещата. Виждам, че имаш прозрение върху правилните и важните неща. Стори тях и ще живееш. Плътта каза, кой му е ближен? В посланието на Яков казва, или по-скоро, това е една моя мисъл, може да се запишете, шегувам се. Знанието за доброто не ни прави добри. Знанието какво е добро не ни прави автоматично добри. Яков казва, проче, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему. Оп. Значи знанието за доброто още по-опасно от незнанието за доброто. Защото то веднага ти носи отговорност. Знаеш кое е добро и вече въпрос на решение. Сега, не казвам, че Бог ще търси сметка за неща, които не са в нашите сили или в нашата юрисдикция. Но за тези неща, на които Бог ни е поставил, знаеш какво трябва да направиш? Знаеш как да го направиш, имаш ресурсите, имаш възможностите, но не го правиш. Неправенето на добро не е липса на правене на добро, а е грях. Така го нарича Словото на Бога. Това е в Яков 4 глава 17 стих. Петър доразвива идеята и казва, защото който желае да обича живота и да види добри дни, нека пази езика си от зло. Тук веднага го зачертаваме, защото не е възможно. Устните си от лъжливо говорене. Половината истина върши работа. Нека се отклонява от зло и да върши добро. Според мен е целият стих е за зачертаване. Обаче го пише, съжалявам. И нека търси мир и да се стреми към него. Нека да върши добро и да отбягва да се отклонява от зло. Който иска да види живот и обича живота и да види добри дни тук на тая земя, а после всички дни, които са с Господа, са добри. Говорим за тая земя. Исус отговори на този човек на въпроса му: кой е моя ближен? Започна с думите: някой си човек слизаше от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякаха, нараниха, отидоха си, като го оставиха полумъртъв. Знаете ли, някой си човек може да е всеки човек. Това е мисълта, която ни тормози, това е мисълта, която ни събужда вечер, защо и на добрите, и на лошите се случват лоши неща. Не знам. Само знам, че Исус го каза: някой човек. Не някой разбойник, не някой мафиот, не някой престъпник, някой си човек. Не уточнява млад, стар, не уточнява възраст, не уточнява дали е бил благородник или просяк, не уточнява от кой квартал е излязъл, в кой ход е живеел, дали имал големи преградни стени около къщата си и няколко бодигарда, дали е бил човек, който едва му стои картонената врата на апартаментчето. Някой си човек. Знаете ли, това обхваща всички. Всеки един от нас, ако не е бил, то може да бъде в такава ситуация. Да го сполети зло. Отива от Ерусалим в Ерихон. Ерусалим е на около 800 метра над морското равнище. Ерихон е 220 метра под морското равнище. За едно късо разстояние има 1000 метра денивелация. И затова казва: възлизаше към Ерусалим, което означава качваше се, защото той е на хълмове, и надолу към Ерихон слизаше, защото през един пустинен път се слиза към Ерихон. Там живеят и бедуини, там живеят и всякакви хора и до днес. Въпросът е тук, който идва в главите ни: може ли този човек да се окаже, че съм аз в определен момент от живота ни? А може ли да е някой наш близък или приятел? Никой. Всеки се надява, че това не е за него. Всеки мисли, че това на него не може да му се случи. И че словото говори за някой друг. Но някой си човек, включва всеки човек. И Исус иска да каже, че всеки се нуждае от ближен. И всеки трябва да бъде готов да бъде ближен. Защото ние, които смятаме, че на нас не може да ни се случи, днес, утре имаме нужда от някой ближен. И обратно. Може да караш добра кола, може да имаш добра заплата, може жена ти да е първа хубавица или мъжът ти да е много, с много стабилен бизнес. Може да си здрав като бик и почти толкова умен, но не означава, че няма да дойде ден, в който да се нуждаеш от помощ. Напротив, със сигурност едно такива дни. Не искам да ви обезсърчавам и не искам да звуча негативно настроен. Словото на Бога казва, че идват такива дни, като река идва злото, като големи води, устремяват се върху оная къща. И тая къща трябва да бъде построена на канара Исус Христос. Първия, който отиде, беше свещеник. Видя, почти се спъна в човека и веднага замина на другата страна. Един, който знаеше Словото, един, който служеше на Бога: не гледайте само мен, ей, не съм само аз, който съм свещеник. Всички са свещеници и царе пред Господа тук на това място. Това, че аз проповядвам от време на време, не ме прави по-различен. Всеки може да е на място на свещеника, всеки може да е на мястото на левита. Аз също мога да съм там. Старая се да не съм, но мисли за себе си. Минаването на отсрещната страна означава отдалечаване. Колко хора смятат, че живеем във време на отдалечаване, на озлобяване, на закоравяване, на безразличие, на отчуждаване? Време, което ще се спънеш върху проблема, но няма да искаш да направиш промяна. Защото не те засяга. Нито е брат ми, нито е синът ми. Нито е приятеля ми, нито е човек, който ме грижа за него да се оправя. Това беше отношението, което получи този човек от свещеника и от левита. Отдалечаване. Отдалечаването от проблема показва един много дълбок проблем на цялото общество. Но Исус не говореше за някакви хора, които са далечни от нас. Той го даде като предупреждение за нас. Ние можем да се намерим в това състояние. Ние можем да се намерим в положението на хората, които заобикалят и отвръщат главата си. И казват, нищо не съм видял. Там нямаше никой. Никой не лежеше на земята. Аз не можех да му помогна. Нищо не се е случило. Естествено, ще обърнем много повече внимание и фокус върху онзи, който направи нещо. Знаете ли защо? Защото сега говоря за теб и за мен. За хората, които им пука, за хората, които не са тези, които се отдалечават, а са тези, които се приближават. Ако можеш да кажеш това, това съм аз. Дори да не си кажи това съм аз. Това съм аз. Аз съм този, който показва милост. Аз съм този, който се приближава. Когато ще го прочита, за да видите поредността. Един самарянин, като пътуваше, нямаше рицарски одежди, нямаше някаква тайна мисия да помага на хората. Той пътуваше по работа. Вършеше си работата, бизнес ти имаше, нещо трябваше да продаде ли, да купи ли, да свърши друга работа за друг човек, не знаем. Но той пътуваше оттам със съвсем други намерения. Той дойде на мястото, където беше той, и като го видя, отдалечи се. Не. Смили се. Приближи се. Превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. Смиляването е първата необходима част. И то е акт на сърце. Ако не ти трепне нещо, ако си загубил това чувство, като видиш някой в нужда, нещо да ти трепне тук, значи си в грешната посока. Нещо има грешно, нещо има нередно. Иска от Бога ново сърце. Ако обаче нещо трепне тук, ако те жегне за това, което виждаш, това е акта на сърцето. Добър, но недостатъчен. Много хора плачат, като виждат по телевизията някои неща, или като виждаш някой до тебе, който не може да направи нещо, или няма пари, или нещо различно. Можеш да му помогнеш, но си оставаш само със съчувствието. Не е достатъчно, любезни брат и сестро. Добро е да имаш съчувствие, но не е достатъчно. Акта на сърцето, смиляването, е добър, но не е достатъчен. Но много хора спират до тук. Той направи второто необходимо условие да се нарече ближен. Приближи се. Това е преминаване към действие. Той се приближи. Виждате ли разликата от първите Едните бяха достатъчно близо и се отдалечиха. Той беше далеч и се приближи. И като се приближи, обви милостта на сърцето си с добро намерение, което вече излизаше наяве в планове за помощ и за нещо добро. Макар че още нищо не беше направил, това беше първата стъпка след добрите намерения за нещо добро. Въпреки всичко, има опасност да останем на този етап. Някои хора се отказват до тук. Като го видиш целият облян в кръв, като го видиш с няколко зъба липсващи, като го видиш полумъртъв този човек, може да дойде страх в сърцето ти. И да кажеш, може и мен да нападне. Я да бягам. Може да дойде друга мисъл в сърцето ти. Ами ако вземе да умреш, обвинят мен. Откъде да знае, че не съм го претрепал аз? Вместо да свърша нещо добро, мога да завърша в тъмницата. Тук вече идват мислите, с които трябва да се преборим. Първото е, ами, добре, ако отида и направя нещо, дали ще го оценят тия хора? Или няма да се обърнат и да кажат, абе, не е достатъчно това, което правиш. Дали няма да ме наранят? Дали няма да повреди на репутацията ми? Дали няма да се обърне срещу мен? Предполагам, че са минавали мисли в главата на този човек. Но съм сигурен, че и в нашите глави минават мисли, когато сме на път да направим нещо добро. Той започна и взе решение да продължи нещата. Взе решение. Това беше решение, разбирате ли? Не беше инцидент. Това, което правим, не е плод на случайности. То е решение. Решение въпреки опасността да бъдем недоразбрани, въпреки опасността да си изгубим ресурсите, въпреки опасността някой да ни тупне и нас, ние да направим нещо добро. И когато той беше там, превърза раните му. С какво? Може да разкъса и част от ризата си. Може да си извади ръкава и да го скъса, за да го превърже. Може да беше взел собствения си бинт, който беше взел в аптечката на магар Цедеса си за негов случай. Да, сега има Мерцедес, тогава имаше магар Цедес. Пише, че е бил с магар Цедес. Добичето. Предполагам магаре. Може да е било и друго, но най-вероятно е било магаре. Превърза раната, която беше за негови рани, евентуални. Изля масло и вино. Какво имаха те за дезинфекция? Вино. Виното е добър дезинфектант, използвано е и още от римските войска. Маслото е за заздравяване на раните. За неговите рани. Той използва неговото масло, неговия бинт и неговото вино, за да направи нещо за някой друг. Не ви ли напомня на някого? После това, което виждаме, любовта е свързана с даване. Освен добрите намерения, освен приближаването, тук става въпрос за даване. Нека да си ги кажем нещата както са. Помагането много-много рядко е безплатно. Помагането обикновено трябва да извадиш. Има процес на изваждане и на даване. Това направи този човек. Не вярвам тези неща, които той даде, да са му стрували нищо. Той ги е платил, той ги е изработил. Той ги е притежавал. Били са за него, но той е трябвало да ги даде. за да завърши делото на благочестието и на, и на добротата си, той трябваше да се бръкне. Много рядко и естествено може нашата добрина да не е свързана с даване, но много често е точно така. Той даде. И до тук можем да кажем, той беше много добър човек. Нали? Супер! Такъв приятел искам да имам. Дори да не ми е приятел, искам да мине в момент на нужда такъв човек около мен. Но Исус не спря до тук. Той показа нещо повече от добър приятел. Той показа един човек, който беше със сърцето на Бога. Самарянинът слезе от собственото си добиче, от собствената си кола, от собствения си комфорт, от собствената си, казва словото, той го качи на собственото си добиче, не на резервното, не на другото, не спря някой друг да каже, ей, дай си за малко магарето, че ми трябва. Той го качи на собственото си добиче и продължи пеш. Нуждаещия се возеше, а този, който помагаше, ходеше пеш. Това е изпълнение на стиховете на апостол Павел, който казва: не правете нищо от партизанство или от гордост, но със смиренно-мъдрие нека счита всеки да счита другия по-горен от себе си. Един е долу на земята, другия е върху магарето или върху коня. Да поставиш другия по-горе от себе си. Това направи самарянина. Това вече не е добър човек. Това вече е Божието сърце. Това преминава границите на това да направиш добро. Това е да възлюбиш до край. Без да възлюбиш Господа, защото целият фокус сега е върху втората част. Нали? Исус попита, как четеш? Той каза да възлюбиш Господа, твой Бог, с цялото сърце, с всичка сила и с всичкия си ум. И втората част да възлюбиш ближния както себе си. И през цялото време тая притча говори да възлюбиш ближния, да възлюбиш ближния. Кой е моя ближен? Ето това е твой ближен. Но в цялото нещо прозира нещо по-велико от това да обичаш ближния. И то е да обичаш Господа първо, повече от всичко. Не можеш да дадеш собствения си бинт. Не можеш да дадеш собственото си вино. Не можеш да дадеш собственото си добиче, да качиш някой над тебе, ако не обичаш Бога. Не може. В тази ситуация прозира първата заповед да възлюбиш Господа с цялото си сърце. Амин. Съгласни ли сте с мен? Когато този човек направи тези неща, той не ги направи, защото очакваше благодарност. Не ги направи, защото пребития човек беше кмета на града. Не ги направи, защото видя хубавите му дрехи, понеже дрехи нямаше, беше полугол и полужив. Той ги направи заради Господа. Всички тези неща, повярвайте ми. Накрая можеше да остане до там. Превързан, дезинфекциран, оставен на същото място. Но той го качи и го заведе в една гостилница. Имаме наши планове. Имаме работа, която трябва да свършим. Имаме задачи, които гоним. И понякога те ни служат за извинение. Защо не правим нищо за други? Случвало ли ви се? О, точно сега не мога. Не, не. Този човек направи нещо друго. Аз не мога да го водя с мене в Ерихон. Нямам възможност. Няма как да се грижа за него. Работата ми трябва да бъде свършена. Тук обаче, Господ, когато имаш тук в сърцето си желание, Бог ти дава тук и мъдрост как да го направиш. Ми има гостилници. А така, не е имало бърза помощ, не е имало телефон 112, но е имало гостилници. Хоп на магарето, пум в първата гостилница. Ами те това правят, грижат се за хората. Да, няма, той няма пари. Втори акт на даване. Можеше да остане там и да каже: приятелю, посвести ли се? Айде сега у вас. Нищо, че могат да те видят и пак да те напердашат. Може и да не стигнеш в жаркото слънце. Аз си свърших моето. Чист съм пред съвестта си. Дадох ли ти бинт? Да. Превързах ли те? Да. Измих ли ти всичките мръсоти там, кръв засъхнала и други неща, няма да ги споменавам? Да. Събрах ти зъбите в една чашка и ти ги дадох. Какво повече да направя за тебе? Аз си имам работа. Ако не си отида да си свърша моята работа, шефа ще ме изгони. Ако не отида, ще ям бой заради тебе. Кажи какво да направя. Нищо не мога да направя за тебе. До там се приключват нещата. О, можеш. Стига да искаш. Любовта е креативна. Тя измисля неща. Кажи на двама, които са влюбени: абе, няма да може да се видите една седмица. Защо? Ами защото трамвая петицата не работи. О, окей, петицата не работи. Но аз ако се прикача с един тролей и мина с другия трамвай 19-ка, пак ще стигна до там. Да, малко ще се удължи пътя. Може би ще платя две билетчета вместо едно, но пак ще бъда там. Служи препятствие пред хора, които искат да направят нещо и да видиш колко са изобретателни. Дай възможност на някой да направи нещо, което той не иска, и да видиш какви хубави причини излизат. Какви хубави оправдания. Прас, прас, едно след друго. Уха! Този човек направи това, което направи Бог за нас. Няма начин. Клевети клеветника. Те са лоши. В главите им е само зло. Ако могат да си забият нож в гърба, ще го направят. Ако могат да откраднат нещо, ако могат да се издигнат на раменете на другите, ако могат да забогатеят за една нощ, независимо от последиците, ако могат, ще го направят. Ти знаеш ли този човек? И той си заслужаваше боя. Самарянина го занесе и каза: всичко, каквото трябва, аз ще платя. Всичко, което трябва за нашето спасение, е вече платено. Ние нямаме динариите, любими и възлюбени, защото сме полуголи и полуживи без него. Това е нашето състояние без Бога. Нито имаме маслото, силата на Святия Дух, нито имаме виното, радостта в живота ни, нито имаме парите за нашето изкупление, защото сме полуголи и пребити от дявола. Ние без него сме изгубени. Но той направи начин там, където не изглеждаше да има начин. Той направи път там, където нямаше път. И той каза: сега идва любимата ми част. Вършете и вие това. Алелуя! Вършете и вие това. Исус ни насърчава към една дългосрочна грижа. Или грижа до край. Не измиване на съвестта, а истинска грижа. Ние имаме ангажименти, ние имаме работа за вършене, ние имаме бизнес, имаме семейство, имаме това, имаме онова, имаме се извинения. Едва ли някой е излязъл на улицата да се оглежда на кого да помогне. Всеки бърза, всеки има цел на излизането. Но не означава, че няма начин. Има начин. Да възлюбиш ближния означава да се смилиш. Това е първата част. Емоционалният факт. Емоционалният акт. Не можеш да си безчувствен. Нещо трябва да стане. Второ, да дадеш от своето, да направиш жертва. Много ми е мъчно за тебе, бе, как за да пребили? Няма да ти дам от моето вино, ами ако мен ме набият. Знаеш колко пари струва това масло? Я, ти нямаш пари, не можеш да се уплатиш. Жертва. Да го качиш по-високо от себе си, на магарето, това е смирение. Да поставиш неговата нужда над своята програма. Ходене в любов. Малко може да закъснееш. Малко може да се охарчиш. Не означава, че трябва да зачеркваш плана, ако е важен. Не, напротив. Има начин. Обаче поставяш неговата нужда пред твоята програма и казваш, Господи, помогни ми. Исус не даде обикновен пример за еднократен акт на любов. Той даде пример за ходене в любов. Толкова усилия, толкова жертви, колкото са необходими за пълното възстановяване. И накрая, иди и ти прави така. Отново завърши с това, което започна. Прави това, стори това и ще живееш. О, не, 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 не. Кой той е мой ближен? Исус му каза и му каза накрая, иди, прави така. Нека нашия живот да бъде отражение на нашите знания за Бога. Ние имаме много знания за Бога, нали? Само за една минута ще го обърна в духовен аспект. Няма да е повече. Две, три, айде, добре. Добре. Ще е повече от една минута, но няма да е повече от пет минути. В духовен аспект, ако погледнем тая случка, разбойниците, които дойдоха и нападнаха човека, отново човека може да е всеки един. Всеки един. Някой си човек. Разбойниците може да са лошите мисли, страх, депресия, нечисти духове, гласове, които ти говорят. Това са разбойниците за нашата душа. Те идват и не питат, удобно ли те сега да те понабием? Не, те идват срещу тебе. И те нападат. Когато не очакваш, когато се вършиш нещата, свещеник и левит, хората, от които се очаква да помогнат. В духовен аспект. Хората, които очакваш, че ще помогнат. Не говоря за духовен сан, не говоря за титли. Говоря за хората, които очакваш, че ще помогнат. Добрия самарянин. Кой е? Кой е добрия самарянин? Лесно е да е Исус. Я служи там аз. Да видим дали е малко по-друго. Аз. Добрия самарянин. Аз. Не пастора, не Исус, не оня, дето се занимава с развалените взаимоотношения там, терапевта. Аз. Добрия самарянин. Маслото. Молитва с силата на Святия Дух. Изливаш масло върху човека. Молиш се за него. Помазваш го. Продължаваш да се молиш. Продължаваш за възстановяване. Виното. Думи на радост и на насърчение. Ако някой дойде и ти каже, знаеш ли колко лоши неща се случиха в живота ми, да не му дадеш, о, знам, не си се покаял за греха на баба си. Хубаво да е, това не е вино. Виното е радостта от живота. Това е символа на виното. То е радостта насърчението, което можем да дадем. Думи на насърчение и дела на насърчение. Добичето е, или магарето, служенето, докато човека стигне до безопасното място. Не остане там изложен на всякакви атаки, а стигне до безопасното място. Това е служене до момента, в който видиш човека, че лицето му просветва, че лошите мисли се разсейват, че може и той да насърчава. Това е ролята на магарето. Него не го разгледах като образ в случката, но и той си има място. Той не каза един къч, той какво прави върху мене? Това не ми е господаря. Един добър шанс да ударя един къч. Не, той си стоеше и служеше. И гостилницата е църквата. В гостилницата има място, има грижа. Някой трябва да доведе някой, който има нужда. Слава на Господа! Алелуя! Нека да се молим. Боже наш, Господи, кой е нашия ближен? Кой е нашия ближен? Всеки един, за който може да направим нещо. Всеки един, който се нуждае, е наш ближен. Ние сме, Господи, ближни, защото сме родени от един и същ баща. Имаме един и същ родител, Святия Дух и Бог. Ние, Господи, се молим да се намерим като този човек, самарянина, добрия самарянин, който показа една продължителна грижа. Не еднократен акт, но до пълно възстановяване на своя ближен. Непознат човек, но въпреки това прият като свой. Благослови ни, Боже, с този дар на милостиво сърце и на действия, които да изразяват Твоята любов. В името на Исус се моля. Амин. Моля ви само за секунда да седнете, за да дам съобщенията, защото ни предстоят много хубави неща и те са вече толкова близо, че ни остават само няколко дни до тях. Във вторник пристига групата от Хюстън, Тексас. 14 човека пристигат. Сега са полудели във всичките им профили. България, България, молят се за България. Слагат си снимки. Приготвят се хората. Искат да ни послужат и ще го направят. Но, за да ни послужат, ни трябва да сме тук, нали? Няма как да ни послужат, ако не ни видят. Затова започваме конференция. Преди това ще има други неща, но нека се фокусираме върху конференцията. От сряда до петък ще работим извън църквата. С концерти, с английската гимназия, с помощи, с дай Боже, беженски лагери и така нататък. В петък ще започне конференция. 6:30. Синия брой на вестника Божието Слово, който го имам и тук, на гърба има поканата. Ако ви е трудно да помните дни и часове, вземете си броя на вестника Божието Слово. Там, петък, 8 ноември, започва конференцията от 18:30, е откриването. В събота имаме цял ден гости. Микробус от Македония, няколко микробуса от Благоевград, няколко църкви от София, гости от Елимпелин, гости от Варшец, 15 човека от Америка. Ще се появят и хора от другаде, сигурен съм. Просто не знам откъде точно. За те знам. И е добре в сесията в 11, 14:30, 18:30 да се освободите този ден. Защото във всяка от сесиите ще има различни участници. Ще има различни групи. Ще има пантомими, ще има танци, ще има песни, всякакви неща, изцерения, молитви. Ще ви помоля неделя в 11 часа тук на службата в неделя е закриването. Ще ви помоля тези, които искат да помогнат с нещо. С закупуване на храни, напитки, с правене на нещо, с почистване на залата и така нататък, да синхронизират това нещо с сестра Борислава. Тя е човек, който знае най-много детайли за тази програма, която ни предстои. Това е за тая седмица. Другата седмица, имаме ли превод на служението на тия хора? Нямаше. Да, значи другата седмица, след тази, ще дойдат хора, 10 човека, международен екип от Дания, Холандия и Америка. Следващите петък, събота и неделя ще бъдат с служението на този евангелизатор. Той е предимно евангелизатор, нали? Да, с изключително силно изцерително служение. Да. Не сме го планирали, трябва да ви призная. И няма и как да го планираме. Първо, защото не им плащаме билетите, не им плащаме настаняването, защото не можем. И колкото и пъти да сме канили хора, те се са казвали, добре, ще дойдем някой път и така си чакаме. Сега тук нещата се случват. И щом се случват, значи Бог има нещо предвид. Защото те не се случват от нас и чрез нас, а те се случват ръководени и аранжирани от Святия Дух. Затова тази седмица ще бъде изключително с млади хора. В петък, събота и неделя, но всички са поканени, абсолютно всички. Просто групата е по-младежка. Другата седмица е малко по-различно. Този човек има служение в Африка, в Китай и не знам как ни е намерил на картата, но иска и в България да дойде. И даже са си купили билети. Той е интересен образ с 6 деца. Като последното дете им се роди преди 4 седмици. И него ще доведат. Ако на някой му се дундуркат бебе, и ако не му се дундурка бебе, пак да дойде. Ще бъде много интересно, обещавам. Всичко това, обаче, ще трябва да се подготвим,